Starbucks σου μερικούς, δικαιολογώντας έτσι τους επόμενους μισθούς. Τα παιδικά τους δεν γουστάρουν τις φάτσες μας και θα πληρώσουνε καλά για τα τομάρια μας. Κι αυτό λείπαμε αγοράκι, κάτι να γρήγορα, κι αυτοί οι σκύλοι θα έρθουν πάλι για να αρχίσουν ένα χώρο με το τραχέ που προβοκάρει και μουσική από τα κλόπς κάτω σας πάνε το δικό σου κεφάλι. Κι αν αυτή είναι η δικιά τους αρετή, εμείς προτείνουμε τη δικιά μας διαφθορά. Για την παράθεση σ' αυτή τους την τακτική, θα είναι ποτήλιες από μας με φλεγόμενη την ουρά.
Καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Αντιπληροφόρηση στα χρόνια της χολέρας. Σήμερα, όπως θα έχετε δει και σε διάφορα κινηματικά site, έχουν φιλοξενηθεί εδώ πέρα στο 1431 άτομα από την κατάληψη Terra Incognita. Η συγκεκριμένη εκπομπή γίνεται στη βάση μια σειράς εκπομπών που θέλουμε να κάνουμε με καταλήψεις και αυτοοργανωμένα εγχειρήματα της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο. Να καλησπερίσουμε τα παιδιά.
Καλησπέρα και από εμάς.
Ωραία.
Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Αλίμονα. Λοιπόν, εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 231-099-6254, στο κινητό 698-077-7839. Μπορείτε να μας κάνετε άτι στο MSN, στο radio 1431am@hotmail.com και να επικοινωνήσετε μέσα από τη φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στο site. Μπαίνετε στο site και πατάτε επικοινωνία και εκεί θα βρείτε το φωναχτήρι και μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε, που είναι ανοιχτό και το βλέπουν όλοι. Θα ακούσουμε λίγη μουσική και θα επιστρέψουμε να ξεκινήσουμε λίγο ό,τι έχουν να μάθουμε τα παιδιά. We'll be right back.
1431 AM. Αυτοργανωμένη ραδιοφωνία σε απελευθερωμένες συχνότητες. Εκπέμπουμε συλλογικά, αδιαμεσολάβητα, αντιεραρχικά.
Ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας απέναντι στα κυρίαρχα μίντια και στην εμπορευματοποίηση της έκφρασης. Κάνουμε την πληροφόρηση όπλο μας.
Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με ένα μικρό ιστορικό, μια μικρό ιστορική αναδρομή με το πώς ξεκίνησε η κατάληψη και μετά θα μπούμε και στα υπόλοιπα, τις δομές, τις λειτουργίες, τις συνελεύσεις, τις εκδηλώσεις κτλ. Κτλ. Αν θέλετε μπορείτε να ξεκινήσετε με ένα μικρό ιστορικό.
Ωραία. Καταρχάς να πούμε ότι θελήσαμε να συνεισφέρουμε στον κύκλο αυτό εκπομπών στην κατεύθυνση του να δημιουργήσουμε όρους για τη συλλογική πολιτική περάσπιση των καταλήψεων. Να πούμε λίγα λόγια πρώτα για το κτίριο. Το κτίριο το καταλάβαμε το Φλεβάρι του 2004, συγκεκριμένα στις 28 Φλεβάρι. Θα περιγράψουμε λίγο τις διαδικασίες, τις συνθήκες που επικρατούσαν εκείνη την περίοδο στην πόλη. Ο αναρχικός χώρος τότε, μόλις είχε βγει από μια σειρά αγώνων και κινητοποιήσεων, είχε καταφέρει να συγκροτήσει και να παγιώσει την παρουσία του στους δρόμους. Κάτι που δεν ήταν δεδομένο από πριν. Είχαν προηγηθεί τα αντιπολεμικά συλλαλητήρια του 2002-2003 με την προαποφασισμένη εισβολή στο Ιράκ. Εκείνη την περίοδο, κάποιος κόσμος από εμάς τότε συμμετείχε στο κατηλημένο αντεξουσιαστικό στέκι στο Πολυτεχνείο που βρισκόταν εδώ σε αυτό το κτίριο, στο ισόγειό του. Η τριβή στο δρόμο για μας ήταν πολύτιμη και έτσι διευρύνθηκε ένας κύκλος ανθρώπων που συλλογικοποιήθηκε σταδιακά μεταξύ του. Δημιουργήσαμε ισχυρούς δεσμούς μεταξύ μας, και προσωπικούς αλλά και πολιτικούς, και την ίδια εποχή, στις αρχές του 2003, ξεκινήσαμε να εντείνουμε τις διαδικασίες για την προετοιμασία της αντισυνόδου και τη συγκρότηση του λεγόμενου Black Bloc. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, συναντηθήκαμε με συντρόφους από όλη την επικράτεια, αλλά και από την Ευρώπη, και ανταλλάξαμε πολλές πολύτιμες απόψεις. Μετά το τέλος της συνόδου, 7 κρατούμενοι φορτώθηκαν βαριές κατηγορίες και ξεκίνησαν απεργία πείνας. Συγκεκριμένα ήταν η Κάστρο, Τσάπμαν, Τσίτσας, Μαρτίνες και Πέρες. Το κίνημα της αλληλεγγύης στην αρχή δεν ήταν διευρυμένο, θα λέγαμε, αλλά σταδιακά πύκνωσε τις γραμμές του, ώστε να στηριχθεί ο σκληρός αγώνας που έδιναν τότε οι κρατούμενοι. Το κίνημα αυτό της αλληλεγγύης έδωσε μια πολύ αξιόλογη μάχη εκείνη την εποχή και κατέληξε, ως παντών δεν είχε τον πρώτο λόγο, οι κρατούμενοι τον είχαν τον πρώτο λόγο, αλλά απελευθερώθηκαν εν πάση περιπτώσει οι κρατούμενοι γύρω στο Νοέμβρη, από ό,τι θυμάμαι. Αυτή η εμπειρία αγώνα ήταν πολύτιμη. Την κερδίσαμε όλοι μαζί και έτσι θελήσαμε να βγούμε από τα όρια της Πανεπιστημιούπολης και να αναζητήσουμε ένα κτίριο στην πόλη που θα το μετατρέψουμε σε εστία αντίστασης. Έτσι βρήκαμε το συγκεκριμένο κτίριο της Οδού Ολύμπου, το οποίο είναι κληροδότημα του Άπη Θήτα. Εκείνη την εποχή το κτίριο αυτό, να πούμε ότι ρήμαζε, ήταν κλειδωμένο, δεν είχε καμία απολύτως χρήση. Στο κτίριο μπήκε πολλής κόσμος, γίνανε πολλές δουλειές, γίνανε εργασίες συντήρησης, καθαρίστηκε και ξεκίνησε άμεσα η λειτουργία του με πολλή όρεξη. Δημιουργήθηκαν εργαστήρια προαγωγής αυτομόρφωσης, όπως είναι για παράδειγμα το εργαστήριο φωτογραφίας που έγινε, ζωγραφικής, ισπανικής γλώσσας, βιβλιοθήκης κτλ. Να πούμε τώρα λίγο για τις πολιτικές δράσεις που ξεκινήσανε άμεσα στο κτίριο. Το 2004 επικεντρωθήκαμε στο Ολυμπιακό Πνεύμα και ενάντια στη συνθήκη του πατριωτικού παροξισμού που επικρατούσε τότε, αλλά και στην τρομοϊστερία και καταστολή που συνόδευε τους Ολυμπιακούς. Το 2005 σταθμός για την πορεία της κατάληψης, διότι δεχτήκαμε επίσκεψη από φασίστες που προσπάθησαν ανεπιτυχώς βέβαια να μας εκφοβήσουν. Ο κόσμος του αγώνα τότε συσπηρώθηκε συνολικά και με πολύ γρήγορα αντανακλαστικά έδρασε άμεσα, την ξέρουμε λίγο πολύ τη συνέχεια. Τα γραφεία ισοπεδώθηκαν, τότε βρισκόντουσαν στην οδό Συγκρού. Μετά από ένα μήνα από αυτό, λάβαμε δύο εξώδικα από τον Πρίτανη του Απιθύτα, Αντωνόπουλο, που ακολούθησε κατά γράμμα τις εντολές των ανωτέρων του. Η ενώτερη του τώρα αυτή ήταν από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξεως, την Ομαρχία. Το συμφέρον ακολουθούσε κάποιο εργολάβου, αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ. Σε γενικές γραμμές, αυτά ήταν τα πρώτα, αλλά καθόλου δειλά βήματα της Τερεκόγνητα.
Και αφού μας διαφωτίσατε λίγο σχετικά με το πώς έγινε η κατάληψη, να μπούμε λίγο και να δούμε, πέρα το ότι μπήκαν κάποια άτομα μέσα και το κατέλαβαν το κτίριο, το οποίο ήταν.
Το κτίριο ήταν του Απιθύτα.
Τι ήταν?
Ήταν εγκατελειμμένο, ήταν κληροδότημα το οποίο το χρησιμοποιούσε, υποτίθεται υπήρχαν κάποιοι όροι του κληροδοτήματος, κάλυπτε και κυστικές λειτουργίες, έπαιρνε κάποια ενίκια το πανεπιστήμιο, μέσα από τα οποία υποτίθεται θα έκανε κάποιες για κάποιους φοιτητές από Φλόρινα, αν θυμάμαι καλά, τώρα να μην σας γελάσω, αλλά ήταν για κάποιες υποτροφίες και για κάποια παιδιά με καρκίνο, κάτι τέτοιο, το οποίο γενικά ποτέ δεν τα έκανε το ίδιο το Απιθύτα. Γενικά τους είχε καταπατήσει ήδη τους όρους του πληροδοτήματος και το είχε αφήσει το κτίριο να ρημάζει και ήταν σε κάποια δικαστήρια ώστε να αλλάξει τη χρήση του, να τον γκρεμίσει, το οποίο θεωρείται διατηρηταίο κτίριο. Από τη μια δηλαδή να μπορέσει να γκρεμίσει το κτίριο και από την άλλη να μπορέσει να καταπατήσει τους όρους του πληροδοτήματος και επίσημα για να μπορέσουν να βγάλουν μίζες με διάφορες κατασκευαστικές.
Άρα το... Η τέρα, όπως και άλλες καταλήψεις, είναι ένα προϊόν ενός ευρύτερου κινήματος και μπαίνουν μέσα, εκεί μέσα κάποια άτομα. Αν θέλετε λίγο να μας πείτε πώς ξεκινάει ο χώρος να λειτουργεί και τι συνελεύσεις καλύπτει, πέρα από την διαχειριστική φαντάζομαι του κτηρίου.
Καταρχήν, το κτίριο έχει μια ιστορία συγκεκριμένη, η οποία δεν είναι ακριβώς ούτε στατική ούτε γραμμική. Δηλαδή... με έναν τρόπο είναι όπως υπήρχαν και διακυμάνσεις, ας πούμε, στον αρχικό κίνημα, στο οποίο εντάσσουμε τον εαυτό μας όλα αυτά τα χρόνια, έτσι υπήρχαν και για το ίδιο το, για την ίδια την κατάληψη. Ας πούμε, ξεκινώντας, μπαίνοντας στο κτίριο την πρώτη εποχή και έχοντας, ας πούμε, μια κεκτημένη ταχύτητα, όντας ήδη μια συνέλευση η οποία λειτουργεί κάποιο συγκεκριμένο καιρό, ήμασταν η αντιεξουσιαστική συνέλευση αλληλεγγύης εκείνη την εποχή που κινούμασταν για το ζήτημα των 7. Καταρχήν να πω ότι όταν μπήκαμε στο κτίριο εκείνη την εποχή, δεν υπήρχαν στο κέντρο της πόλης ούτε στέκια ούτε άλλες καταλήψεις πέρα από τη Μαύρη Γάτα, η οποία ήταν σχετικά μικρή, κάλυπτε μέχρι εκείνη τη στιγμή κάποιες ανάγκες, αλλά ήταν μικρή σε σχέση με το πώς αναπτύχθηκε το αναρχικό κίνημα εκείνη την εποχή. Την πρώτη εποχή λοιπόν, έχοντας μια κεκτημένη ταχύτητα και από τη φάση με τους 7, αλλά και από όλα αυτά που είχαμε ασχοληθεί πριν, και έχοντας κερδίσει εμπειρίες οι οποίες δεν υπήρχαν στο παρελθόν, ας πούμε, για αυτό το κομμάτι του αναρχικού κινήματος, ειδικά που ήταν μικρότερο εκείνη την εποχή, αρχίζουμε, ας πούμε, και ασχολούμαστε φυσικά με τα ζητήματα καταστολής και τα ζητήματα αλληλεγγύης, τα οποία τα είχαμε. Αρχίζουμε να έχει το αναρχικό κίνημα, ας πούμε, και εμείς μια παρουσία στο κέντρο της πόλης με συχνές πορείες, με μαζικές αφισοκολλήσεις. Γενικά, το πρώτο πράγμα, την πρώτη στιγμή που μπήκαμε, είναι ότι μπαίνουμε σε αυτό το κτίριο όχι για να δημιουργήσουμε μια εστία ελευθερίας μέσα στον καπιταλισμό, αλλά για να μπορέσουμε να έχουμε ένα σημείο αναφοράς, να μας βρίσκει κόσμος προφανώς, αλλά και να έχουμε ένα σημείο στο οποίο οργανώνουμε την έξοδό μας πίσω στο δρόμο. Δηλαδή, θεωρούσαμε πεδίο μας στο δρόμο, γιατί αυτό είχαμε κατεκτημένο και μεταξύ μας. Από εκεί και πέρα, ασχολούμαστε αρκετά με το ζήτημα της αλληλεγγύης σε φυλακισμένους συντρόφους αναρχικούς, όπου έτσι βάζουμε το ζήτημα αρκετά σημαντικό, ότι οι κρατούμενοι, ας πούμε, του αναρχικού κινήματος δεν μπορούν, ας πούμε, παραδείγματος χάρη στη δύσκολη στιγμή, να απευθύνονται πίσω στην οικογένειά τους. Πρέπει να δημιουργηθεί μια δομή η οποία να καλύπτει όλες τις ανάγκες, ας πούμε, από τη μια τις ηλικίες των ανθρώπων που είναι μέσα, των συντρόφων μέσα στη φυλακή, αλλά και την ανάγκη τους να προωθούν τον πολιτικό τους λόγο, γιατί παραμένουν και μέσα στη φυλακή πολιτικά υποκείμενα, όπου πρέπει να βοηθήσεις, ας πούμε, να διαχυθεί ο λόγος τους. Προσπαθήσαμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα ταμείο. Είχαμε ήδη την εμπειρία από τη φάση με τους 7, με το Ταμείο Αλληλεγγύης για τους 7, όπου ήδη λειτουργούσαμε αυτούς τους όρους, και συνδεθήκαμε αρκετά, ας πούμε, ειδικά όταν είχε ξεκινήσει η υπόθεση με Καλαϊτζή, Ασπιώτη Καρασαρίνη, νομίζω ήταν η πρώτη που είχε μπει, ή του Δημητράκη, δεν θυμάμαι, όπου ξεκινάμε αυτό και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μια αμφίδρομη σχέση με κρατούμενους, όπου να είναι πολιτική σχέση, ας πούμε, να συνδεόμαστε μεταξύ. Μέσα από αυτό, στη συνέχεια ασχοληθήκαμε αρκετά και με το ζήτημα γενικά των φυλάκων, δηλαδή πέρα από το ζήτημα των πολιτικών κρατουμένων, και με το ζήτημα των αγώνων με στις φυλάκες, γιατί και από συντρόφους μέσα, ας πούμε, υπήρξε και με σύνδεση με ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονταν για ποινικούς λόγους στη φυλάκη, αλλά είχαν και πολιτικό λόγο να συνεισφέρουν, αλλά και επίσης, επειδή ο αγώνας του φυλακισμένου είναι ένας αγώνας ο οποίος ακόμα και μέσα στο αναρχικό κίνημα, ακόμα και τώρα, ας πούμε, δεν έχουν δημιουργηθεί, ας πούμε, οι αντίστοιχες συνδέσεις οι οποίες θα μπορούσαν να κινητοποιήσουν γενικότερα κομμάτια. Δηλαδή, ο αγώνας του φυλακισμένου είναι πάντα πιο απομονωμένος. Άλλο ζήτημα με το οποίο έχουμε ασχοληθεί είναι το αντιφασιστικό, ας πούμε, το οποίο έτσι καλώς πέρα από μια πάγια ανάγκη, ας πούμε, που υπήρχε και πάντα το είχαμε προτεραιότητα και πριν γίνει τόσο της μόδας, ήταν και κάτι το οποίο ήρθε και μας βρήκε στην πόρτα μας. Κάποια στιγμή, ας πούμε, σκάσανε οι φασίστες κάτω από την πόρτα μας, ας πούμε, και εκεί πέρα, ρε παιδί μου, κληθήκαμε να απαντήσουμε σε αυτό και να μας, μέσα από αυτό, να ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα όλα αυτά τα χρόνια. Μια μεγάλη περίοδο ασχοληθήκαμε επίσης, πέρα από όλους τους άλλους συντρόφους, με τις υποθέσεις Μποτζατζή, Νικολάου, Χάλαζα, Συρικανού, όπου ήταν και πιο κοντινοί σύντροφοι και εκεί πέρα δώσαμε πολλή ενέργεια, όπου κολληθήκανε πολλές αφίσες, πολλά γίναν πορείες. Επίσης μια υπόθεση που είχε ευτυχή κατάληξη από την άποψη, ας πούμε, ότι αποφυλακίστηκε και ο Βαγγέλης και ο Ηλίας με τη Δήμητρα και τον Κώστα, ας πούμε, γλιτώσανε τότε τη φυλακή. Και αυτό μας έβαλε και σε μια διαδικασία να ασχοληθούμε αρκετά με τα ζητήματα των κατασταλτικών πολιτικών, των αντιτρομοκρατικών νομοθετημάτων. Επίσης να ψάξουμε και αντίστοιχες υποθέσεις στο εξωτερικό. Είχαν γίνει κάποιες σειρές εκδηλώσεων για τις κατασταλτικές επιχειρήσεις του Ιταλικού κράτους. Τώρα δεν θυμάμαι, έχουμε ασχοληθεί, είναι 9 χρόνια, έχουμε ασχοληθεί με πολλά τώρα, δηλαδή τώρα αυτά μου έρχονται κάπως.
Α, θα προσθέσεις κάτι?
Μήπως θέλει κάποιος άλλος σύντροφος, ας πούμε, να προσθέσει
τώρα. Ένα κομματάκι και εδώ είμαστε, θα λέμε. Θες να κάνεις καμία ερώτηση, μήπως συμπαραγωγή? Α, θα κάνεις μετά, εντάξει.
We'll be right back. Και συνεχίζοντας, άμα θέλετε να μας αναφέρετε κάποια πράγματα για το πώς λειτουργεί η κατάληψη, τις δομές, το τρόπο λειτουργίας, τα εγχειρήματα που στεγάζονται στην κατάληψη και τα λοιπά, που έχουν στεγαστεί αυτά τα χρόνια.
Ναι, η κατάληψη ξεκίνησε σαν με πολιτική συνέλευση, η Terra Incognita. Κατά τα άλλα, είχε παράλληλα και τη διαχειριστική. Προφανώς είναι αρκετό μεγάλο κτίριο, οπότε από διαχειριστικής άποψης είχε πολλά ζητήματα. Φτιάχτηκαν καινούργια πράγματα από την αρχή ουσιαστικά. Από μια δομή που μπορούμε να πούμε είναι η στεγαστική. Δεν ξεκίνησε σαν στεγαστική κατάληψη, αλλά παρόλα αυτά από την αρχή της φιλοξενήθηκαν και συνεχίζουν να φιλοξενούνται πάρα πολλοί σύντροφοι. Ανά περίοδος λειτουργούσε και μια στεγαστική συνέλευση. Αυτή τη στιγμή στην κατάληψη λειτουργεί, υπάρχει η πολιτική συνέλευση της Terra Incognita προφανώς, μια συνέλευση για την απελευθέρωση των ζώων και μια συνέλευση που ασχολείται με το φύλο. Επίσης από δομές είναι το μπαρ που έχουμε δημιουργήσει στο ισόγειο της κατάληψης ένα μπαρ που το βλέπουμε σαν δομή και έτσι λειτουργήσε σαν μια δομή οικονομικής ενίσχυσης προς τα οικονομικής ενίσχυσης τους φυλακισμένους και τους κρατούμενους που αναπεριόδους στηρίζουμε, αλλά και στο πολιτικό και στη διάδοση του πολιτικού μας λόγου. Αυτά πάνω κάτω λειτουργήσαν στην κατάληψη. Α, και η βιβλιοθήκη αρχείο. Ένα αρχείο πραγματικά πολύ καλή δουλειά, προσεχμένη, που έχουμε και σκοπό κάπως στο μέλλον να το λειτουργήσουμε σαν αναγνωστήριο για να βοηθεί το αρχείο. Υπάρχουν πολλά ιστορικά παραδείγματα για να βοηθεί κάποιος κόσμος όταν θέλει να κάνει μια ανάλυση για ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Αυτά πάνω κάτω υπάρχουν από εδώ μέσα στην κατάληψη.
Thank you.
Και επειδή η ΚΑΡΤ κατάληψη και με τα εγχειρήματα που έχει μέσα λειτουργεί και σαν χώρο, ας πούμε, στην περιοχή που βρίσκεται και όχι μόνο σαν λόγο, γενικότερα στην πόλη, θέλω να μας πείτε και λίγα πράγματα για την σχέση σας είτε με τη γειτονιά και να εξηγήσετε πώς είναι και η κατάσταση της γειτονιάς εκεί πέρα και αν είναι γειτονιά ή τι σχέση έχει με άλλα μέρη. Λίγο κάποια πράγματα διαδραστικότητας με κόσμο, ας πούμε, που ερχόταν στην κατάληψη και τα λοιπά, σε εκδηλώσεις και διάφορα πράγματα.
Καταρχήν, έτσι κι αλλιώς και η γειτονιά έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Έτσι κι αλλιώς καμιά γειτονιά δεν είναι κάτι ενιαίο. Η γειτονιά μας έχει, ας πούμε, αρκετούς μετανάστες, ομογενείς που δημιουργούν τις δικές τους κοινότητες. Από τη μια, από την άλλη, έχει και κάποιο φοιτητό κόσμο, είναι και χώρος διασκέδασης δίπλα τον Beat Bazaar. Δεν είναι κάτι ενιαίο. Γενικά, σε επίπεδο προσωπικών σχέσεων, με αρκετό κόσμο υπάρχει μια θετική επαφή και καλή. Και είναι αυτοί που μας το εκφράζουν. Αλλά δεν ξέρουμε τώρα το τι λέει και ο καθένας, ας πούμε. Δηλαδή, αυτοί που είναι αρνητικοί απέναντί μας δεν το έχουν εκφράσει κάποιος. Κάπως πιθανώς, δηλαδή καταγγελίες, τέτοια πράγματα, ας πούμε, δεν έχουμε. Έχουμε γενικά μια θετική εικόνα. Χωρίς όμως, ας πούμε, αυτό να σημαίνει ότι έχουμε επικεντρωθεί κάπως, ας πούμε, γενικά στη γειτονιά, προσπαθώντας να χτίσουμε απαραίτητα κάπως σχέσεις. Εμείς έχουμε τον πολιτικό μας λόγο, οι πόρτες μας είναι ανοιχτές. Γενικά κάνουμε εκδηλώσεις, αυτά. Σε πιο ανοιχτά πράγματα όπως κάποια φαγοπότια, κάποιες συναυλίες που έχουμε κάνει έξω από την κατάληψη, έχει έρθει κόσμος από τη γειτονιά. Χαρακτηριστικό ήταν ένας εξιντάρης κύριος, ο οποίος είναι γείτονας, ο οποίος ήρθε με τη γυναίκα του με πίτες, με κρασί, έτσι να συνεισφέρει και αυτός σε μια συναυλία. Κάπως έτσι πάνω κάτω είναι η σχέση μας.
Συμπληρώσω κάτι, ότι η γειτονιά μας έχει έντονο το μεταναστευτικό στοιχείο. Θα λέγαμε ότι είναι, αν και το κέντρο της Θεσσαλονίκης γενικά δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει αυτό που λέμε γειτονιά, όμως η συγκεκριμένη περιοχή είναι ένα μοσαϊκό. Είναι και το Beat Bazaar πιο κάτω με τους μικροπολιτές, είναι και ο νέος κόσμος που περνάει συχνά από την περιοχή γιατί είναι και ζώνη διασκέδασης. Αν και δεν είναι συνεκτικό, έτσι, συνεκτική γειτονιά, παρόλα αυτά είναι μια αρκετά ζωντανή περιοχή. Και να προσθέσουμε εδώ πέρα ότι έχουμε και τη Λαϊκή πιο πάνω κάθε Πέμπτη, που κατά καιρούς έχουμε κάνει διάφορες παρεμβάσεις, έτσι, με πολύ θετική απήχηση. Αυτό.
Ο κόσμος, χρονοθύρα της δημιουργίας. Το Δεν ξεχνάμε για τις μέρες που πηγαίνουμε και δεν τα παρατάμε. Για όλα εκείνα τραγουδάμε που μας αγγίζουν και εδώ οι λέξεις αντίσταση θυμίζουν.
Γράφουν τα πανάγκη, τα τραγούδια παντυχούν, δρόμους καρώνουν. Μονοπάτια ψιλοβέλωνια κεντούν. Πράξεις με πείσμα στο μυρό μας χαρίζουν. Τη λύθη σημαδεύουν, την ηρεμία μας ξορκίζουν. Λόγια βαριά που γεννιούνται από αγάπη. Τις μέρες που εκείνη είναι εχμάλωτη. Τις μέρες που τη θέση της παίρνει ο φόβος. Τα λόγια γίνονται ρυθμός, σκοπός και αντίλογος. Αναγγελία και αιτία. Πες το αναμέτρηση, αντίθεση, αντίσταση και επίθεση. Δεν είναι όλα διασκεδασή, τέχνη και λόξα. Και πόσο μάλλον φραγκαμούρι και δόξα. Είναι η ανάγκη μας, η αγανάκτησή μας. Είναι που σημαδεύει μια στιγμή τη ζωή μας. Είναι η αλληλεγγύη μας, μια εκδοχή της. Είναι η έκφραση στην ακατέργαστη μορφή της.
Τις μέρες που κρατάμε, τραγουδάμε, δεν ξεχνάμε. Για τις μέρες που πηγαίνουμε και δεν τα παρατάμε. Για όλα εκείνα τραγουδάμε που μας αγγίζουν και εδώ οι λέξεις αντίσταση θυμίζουν. Για τις μέρες που κρατάμε, τραγουδάμε, δεν ξεχνάμε. Για τις μέρες που πηγαίνουμε και δεν τα παρατάμε. Για όλα εκείνα τραγουδάμε που μας αγγίζουν και εδώ οι λέξεις αντίσταση θυμίζουν.
Εδώ λοιπόν οι λέξεις σε σειρά αντίσταση θυμίζουν. Σιγά σιγά ορθώνονται, συντονισμένα συνεχίζουν. Ταξιδεύουν σε μέρη αλλοτινά, ποτέ ελεύθερα. Πότε ψυχρά και σκοτεινά γίνονται χρέος, ευθύνη. Τέλος και αρχή γίνονται ψέμα. Αλήθεια, περηφάνεια, η τροπή. Νερό, δροσερό, από πληγές που ξεδιψάμε. Γλυκό κρασί, πεπί, μελός, με αυτό μεθάμε. Παίρνουνε θέση όταν η θύμηση κουράζεται. Γίνονται μνήμη που απλόχερα μοιράζεται. Κι όταν ο χρόνος μοιάζει ανήμπορος.
Τα λόγια γίνονται ρυθμός, σκοπός και αντίλογος.
Κι όταν ο χρόνος μοιάζει ανίκητος.
Τα λόγια γίνονται ρυθμός, σκοπός και αντίλογος.
Γίνονται χώμα που βρέχεται απατήθαση. Βροχή στην ησυχία της συνένεσης, ανήσυχη γιορτή.
Καταγγελία και αφορμή, αναγγελία και αιτία.
Κι όταν η πράξη συναντά τη θεωρία.
Τα λόγια γίνονται ρυθμός, σκοπός και αντίλογος. Ξανά.
Τα λόγια γίνονται ρυθμός, σκοπός και αντίλογος.
Για τις μέρες που κρατάμε, τραγουδάμε, δεν ξεχνάμε. Για τις μέρες που πηγαίνουμε και δεν τα παρατάμε. Για όλα εκείνα τραγουδάμε που μας αγγίζουν και εδώ οι λέξεις αντίσταση θυμίζουν. Για τις μέρες που κρατάμε, τραγουδάμε, δεν ξεχνάμε. Για τις μέρες που πηγαίνουμε και δεν τα παρατάμε. Για όλα εκείνα τραγουδάμε που μας αγγίζουν και εδώ οι λέξεις αντίσταση θυμίζουν.
πάμε και σε ένα κομμάτι που είναι και πάρα πολύ επίκαιρο και είναι το κομμάτι της καταστολής, που προφανώς υπήρχε και το προηγούμενο καιρό με διάφορα μέσα, είτε άμεσα από τους μπάτσους με κενώσεις και τα λοιπά, είτε με καταγγελίες, είτε με επιθέσεις, προσπάθειες επιθέσεων από φασίστες σε καταλήψεις, και να μας πείτε κάποια πράγματα, ας πούμε, είτε για δικές σας περιπτώσεις που υπήρχε μια προσπάθεια καταστολής, είτε άμα θέλετε να συζητήσουμε και γενικότερα αυτό που συμβαίνει το τελευταίο χρόνο τουλάχιστον με τις καταλήψεις.
Λοιπόν, καλό θα ήταν αρχικά, αν και εγώ δεν θα το κάνω, να γίνει μια ανάλυση για τη σημασία των καταλήψεων, για όλο το καθεστώ των καταλήψεων που παίζει. Εγώ προσωπικά δεν θα το κάνω, γιατί συνήθως οι πράξεις μιλάνε από μόνες τους. Δηλαδή, το κύμα καταστολής και ενάντια στους συντρόφους από τη Βίλα Μαλίας και της Καραμαγκά και της προσωρινής εκένωσης στη Λάλη Καραγιάννης, σαν απάντηση κατέβασε, και μαζί με την ανακατάληψη της Βίλα, κατέβασε 10.000 κόσμο στην Αθήνα, κατέβασε σε όλη την Ελλάδα σε ταυτόχρονες πορείες το Γενάρη πολλές χιλιάδες κόσμο, οπότε νομίζω οι πράξεις μιλάνε από μόνες τους για τη σημασία των καταλήψεων. Παρά τις ιδεολογικές διαφορές που έχουμε σαν αναρχικός χώρος, σαν ανατροπικός χώρος, μπορούμε να το πούμε όπως θέλουμε, νομίζω ότι είναι κοινά κατεκτημένο ότι οι καταλήψεις είναι τα ζωτικά σημεία αναφοράς του χώρου, και εφόσον είναι κοινό κτήμα όλων, πάνω κάτω όλος ο κόσμος έχει περάσει από καταλήψεις κατά καιρούς, νομίζω σαν συλλογικό κτήμα το υπερασπίζεται και ο καθένας, ή μάλλον έτσι πρέπει να το αντιλαμβάνεται και ο καθένας. Αυτό φάνηκε και παλιότερα με τις εξαγγελίες του Σανιδά για επικείμενη καταστολή των καταλήψεων σε όλη την Ελλάδα, και την ανάλογη απάντηση με νέες συγκεντρώσεις, πορείες, με κοινές δράσεις των καταλήψεων και στη Θεσσαλονίκη και πανελλαδικά. Τώρα, όσον αφορά το δικό μας κτίριο, υπήρχαν οι συνήθεις φωτογραφίες του κτιρίου, ρεπορτάζ έξω από την κατάληψη. Προφανώς ακούγεται λιγάκι λαϊκό, αλλά δεν τους πετύχαμε. Είναι αυτά τα ρεπορτάζ σε κοινές ώρες. Το κυνήγι για μια δήλωση καταδίκης από τη γειτονιά, το πείτε μας τι ρόλο παίζουν, πώς εσείς, που όπως αναφέρθηκαμε και στη γειτονιά πριν, δεν έχουμε και τις τέλειες σχέσεις, δεν έχουμε και εχθρικές σχέσεις, οπότε η δήλωση που κυνηγούσαν δεν υπήρχε. Τώρα γενικά αυτό σε κάθε περίοδο που εξαγγείλεται η καταστολή των καταλήψεων, πάντα υπάρχουν φωτογραφίσεις. Δεδομένου ότι όσο λιγοστεύουν μετά τις εφόδους καταλήψεις, φωτογραφίζονται ακόμα περισσότερες. Τώρα αυτό που κάπως ήθελα να πω εγώ είναι ότι κανένας δεν πρέπει να βλέπει την επίθεση της καταλήψης σαν κάτι μεμονωμένο. Προφανώς ότι αυτό είναι κομμάτι της γενικότερης επίθεσης του κράτους και του κεφαλαίου απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Και κάπως ήθελα να αναφέρω τρία παραδείγματα. Είναι διαφορετικά μεταξύ τους, αλλά έχουν τη δικιά τους αξία. Είδαμε τον τελευταίο χρόνο να εντείνεται η επίθεση στον κόσμο της εργασίας, να καταστέλλεται κάθε κίνηση απεργίας, τουλάχιστον για τις κλαδικές απεργίες, τόσο στο μετρό, στους ναυτεργάτες, γενικά όλα τα παραδείγματα που είδαμε. Είδαμε να στείνεται ένα υπερσκηνικό με την προφυλάκηση οροθετικών γυναικών, οι οποίες καταλήγουν να αθώνονται πανηγυρικά, αλλά αυτό το πράγμα να μην παίζει πουθενά. Και ένα τοπικό παράδειγμα δικό μας, τον αγώνα των κατοίκων στην Ιερισσό, στην Χαλκιδική, ενάντια στα μεταλλεία χρυσού, ο οποίος έχει πλαισιωθεί και από τον κόσμο της Θεσσαλονίκης, ο οποίος έχει καταλήξει σε πογκρόμ ενάντια στους κατοίκους, ύστερα από την επίθεση που έγινε στο εργοτάξιο, σε μια προσπάθεια δημιουργίας τράπεζας DNA με απαγωγές κατοίκων, βίες προσαγωγές. Αυτό που θέλω να καταλήξω εγώ είναι ότι είναι τρία διαφορετικά παραδείγματα, τα οποία δείχνουν την ετερομορφία και τη φύση της καταστολής και τη διάθεση της εξουσίας απέναντι σε όλο το κοινωνικό σύνολο. Αυτό, αν θέλουμε να το φέρουμε πιο κοντά σε εμάς, είναι το ότι η εικόνα της καταστολής ενάντια στους αναρχικούς είναι κάτι πολύ συνήθες. Δεδομένου ότι πάντα στους αναρχικούς, σε όλο τον ανατρεπτικό χώρο, να μην το υποβαθμίζουμε. Αλλά είναι κάτι πολύ συνήθες, δεδομένου ότι πάντα είμαστε στους δρόμους, παρά τις αδυναμίες μας, ήμασταν παρόντες σε κάθε κοινωνικό γεγονός. Αυτό που κάπως ήθελα να τονίσω ήταν ότι ο αναρχικός χώρος, κάπως ακούγεται λίγο άσχημα, αλλά έχει αποτελέσει ένα πεδίο δοκιμών όσον αφορά την καταστολή, για τη συνέχισή της και για την επέλαση της καταστολής στο κοινωνικό σύνολο. Τι θέλω να πω με αυτό. Όταν έγινε η εισβολή των ΕΚΑΜ στη Δέλτα, η εικόνα ήταν πρωτοφανής, κάμε να μπαίνουν σε κατάληψη. Αλλά ήταν κάτι καινούριο, αλλά όσον αφορά την κοινωνία, ήταν κάτι το οποίο δεν τους άγγιζε. Το θεωρούσαν μακρινό, το θεωρούσαν ως κάτι που δεν τους ενδιέφερε. Το ίδιο έγινε και με την εισβολή των ΕΚΑΜ στη Βίλα Μαλία, στη Σκαραμαγκά, στη Λέδα Σκαραγιάννη, τα οποία ήταν διαφορετικές εικόνες, ήταν πολλά βήματα, τα οποία πάλι θεωρούνταν μακρινό, αλλά ήταν πράγματα που κερδίθηκαν από την, όσον αφορά την καταστολή. Όταν όμως τα ΕΚΑΜ εισέβαλαν στο αμαξοστάσιο του μετρό, που τώρα η εικόνα αρχίζει και γίνεται πιο γνώριμη στην κοινωνία, ήταν ήδη πολύ αργά για να αντιστραφούν οι όροι. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πράγματα από τη μεριά του κράτους και της εξουσίας που κερδίζονται. Όταν κάτι δεν σε αφορά, προφανώς και εσύ δεν κινείσαι εναντιά του, ή τουλάχιστον έτσι νομίζω ότι δεν σε αφορά. Όταν κάτι όμως έρχεται στην πόρτα σου και όχι απλά τη χτυπάει, τη σπάει και μπαίνει μέσα, τότε είναι πολύ αργά για να κάνεις εσύ διάφορα πράγματα. Το ίδιο συμβαίνει και με την Ιερισσό. Δηλαδή, όταν αλωνίζουν τα ΕΚΑ μέσα στο χωριό, σπάνε πόρτες, μπαίνουν μέσα στα σπίτια και απαγάγουν κατοίκους, νομίζω ότι είναι ήδη πολύ αργά. Όταν δεν το κάνεις για τον άλλον, μετά νομίζω ότι όταν θα έρθει και θα χτυπήσει τη δικιά σου πόρτα, θα είναι πολύ αργά για να κάνεις κάτι. Τώρα, όσον αφορά την άμυνα των καταλήψεων, που δεν ήμασταν και στη λογική της άμυνας, νομίζω ότι η καλύτερη άμυνα είναι η ένταση της δράσης. Το οποίο δημιουργεί και αναχώματα στην εξουσία, στην ουσία κάνει καλό σε σένα και κάπως σταματάει και την καταστολή. Όταν εσύ βγαίνεις δυναμικά προς τα έξω, εντείνοντας τη δράση σου, νομίζω ότι στείνεις τα δικά σου αναχώματα ενάντια στην εξουσία. Δεδομένου ότι τα πράγματα αλλάζουν μέρα με τη μέρα, νομίζω ότι αυτό που εμείς πρέπει να είμαστε στη θέση να κάνουμε είναι να παραμερίσουμε τις αδυναμίες μας, τις ιδιαιτερότητές μας, τις αντιφάσεις μας, να είμαστε σε θέση να οργανωθούμε ακόμα πιο πολύ, να μπορούμε να φτιάξουμε ένα κίνημα με δομές, με τα μέσα που θα επιλέξουμε εμείς, το οποίο να είναι ικανό και δυνατό, να μπορεί να παίζει πλέον κεντρική πολιτική, να ξεφύγουμε από τη λογική των απαντήσεων, γιατί ένα μείον που είχε ο αναρχικός χώρος όλα αυτά τα χρόνια ήταν ότι κάπως περιορίστηκε στην λογική των απαντήσεων. Όταν γίνεται κάτι, να μπορούμε να δώσουμε εμείς τις κατάλληλες απαντήσεις και να μην πηγαίνουμε προς τα πέρα. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα πρέπει να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε. Ο καθένας με τον τρόπο του, ο καθένας με τη δύναμη που διαθέτει, με τα μέσα που επιλέγει και διαθέτει. Νομίζω ότι όλοι μαζί χτίζουμε το δρόμο της εξόδου από τη διαρκή καπιταλιστική κρίση, ότι όλοι μαζί βαδίζουμε προς την κοινωνική επανάσταση, αν θέλουμε να το πούμε έτσι. Κάπως αυτή είναι η δικιά μας λογική και αυτή η δικιά μας η θέση όσον αφορά την καταστολή.
Σαν όλες τις άλλες θυμίσου, και εσύ θα νομίζεις ότι έχω πάει απλά για τσιγάρα. Γιατί δεν νιώθεις το φυσικό ρολόι που μετρώει νύχτες χιλιάδες, που μετρώει νύχτες χιλιάδες. Γιατί δεν ένιωσες ποτέ την ξεφτύλα των παιχνιδιών, την πληγωμένη επιστροφή των σκυλιών που μ' αρρώστανε τόσο. Γιατί δεν ένιωσες ποτέ την ξεφτύλα των παιχνιδιών, την πληγωμένη επιστροφή των σκυλιών που μ' αρρώστανε τόσο. Πιο πλούσιος, πιο πονεμένος, πιο γυμνός. Ανήμπορος να ξημερώνουμε, διψασμένος πάνω στα χείλη σου. Γιατί δεν νιώθεις το φυσικό ρολόι που μετρώει νύχτες χιλιάδες, που μετρώει νύχτες χιλιάδες. Γιατί δεν ένιωσες ποτέ την ξεφτύλα των παιχνιδιών, την πληγωμένη επιστροφή των σκυλιών που μ' αρρώστανε τόσο. Γιατί δεν ένιωσες ποτέ την ξεφτύλα των παιχνιδιών, την πληγωμένη επιστροφή των σκυλιών που μ' αρρώστανε τόσο. Στις άλλες τιμή σου και εσύ θα νομίζεις ότι έχω πάει απλά για τσιγάρα. Γιατί δεν νιώθεις το φυσικό ρολόι που μετρώει νύχτες χιλιάδες, που μετρώει νύχτες χιλιάδες. Γιατί δεν ένιωσες ποτέ την ξεφτύλα των παιχνιδιών, την πληγωμένη επιστροφή των σκυλιών που μ' αρρώστανε τόσο. Γιατί δεν ένιωσες ποτέ την ξεφτύλα των παιχνιδιών, την πληγωμένη επιστροφή των σκυλιών που μ' αρρώστανε τόσο.
Τους ανθρώπους είναι βροχή αστραφτερή, γιορτινή και πόλες ίδιες. Ψέματα λες για τα όνειρα που είδες. Κλείσε τα μάτια σου και κάνε μια ευχή. Κλείσε τα πατζούρια σου και κάνε προσευχή. Είναι βροχή, γίνομαι μνήμη, χρόνος αναμονή. Τα δάκρυά σου μαντεύω, πέφτω επάνω με ορμή. Πέφτω, κυλάω σε ανήμερο ποτάμι. Δες με ένα κύμα του τη θλίψη σου, θρύψαλα κάνει. Εποχές. Είμαι βροχή και σμιλεύω τις στιγμές. Είμαι βροχή, ζω και πεθαίνω μαζί σου. Είμαι βροχή, εκεί έξω στην αυλή σου. Είμαι βροχή, ταξιδεύω στις εποχές. Είμαι βροχή και σμιλεύω τις στιγμές. Είμαι βροχή, ζω και πεθαίνω μαζί σου. Είμαι βροχή, εκεί έξω στην αυλή σου. Thank you. στιγμή με φέρνει ο άνεμος απάνω στα σπαρτά σου. Με παίρνει ο ήλιος από την αγκαλιά σου. Είμαι βροχή και παίρνει ομπρέλα δειλά δειλά. Νομίζεις ότι κερδίζεις ξανά και ξανά και στον πουρίνι μου. Κανείς ό,τι σου μάθαν, μάλλον δεν άκουσες ποτέ για κάποιον γλάρο Ιωνάθαν. Εποχές. Είμαι βροχή και σμιλεύω τις στιγμές. Είμαι βροχή, ζω και πεθαίνω μαζί σου. Είμαι βροχή, εκεί έξω, στην αυλή σου.
Και επιστρέψαμε μετά από ένα μουσικό διάλειμμα. Και αφού τα έχουμε εξαντλήσει όλα νομίζω, γιατί τα παιδιά όπως λέγαμε και με κλειστά μικρόφωνα είχαν έρθει πολύ οργανωμένα εδώ πέρα. Δηλαδή εντάξει ρε γάμο, όταν αρχικήστε τόση οργάνωση χρειαζόταν. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, να πιάσουμε λίγο το φλέγον ζήτημα του φασισμού. Και πιστεύω όχι μόνο του φασισμού από άποψη φασίστες, χρυσαυγίτες κτλ. Αλλά του εκφασισμού της κοινωνίας συνολικότερα και το ρόλο που παίζουν οι καταλήψεις σαν ανάγχωμα σε αυτόν τον εκφασισμό της κοινωνίας. Είπες κάποια πράγματα για την καταστολή που εμπεριέχονται στον εκφασισμό της κοινωνίας. Δηλαδή έχει πάρει μια τροπή το κράτος έτσι ολοκληρωτική. Έχει αφήσει τις ψευδεστήσεις της αστικής δημοκρατίας και έχει πάρει το σκληρό του πρόσωπο για να αντιμετωπίσει, ας πούμε, όλο, όπως είπες και εσύ, το κοινωνικό σύνολο, τα κομμάτια που αντιστέκονται τουλάχιστον στις βλέψεις του. Αν θέλετε μπορείτε να μας πείτε και εσείς με θέματα που έχετε ασχοληθεί συγκεκριμένα πέρα από την καταστολή και με το φασισμό και με τον αντιφασισμό ή τις δράσεις κατάληψης και γενικότερα γίνεται μια κουβέντα πάνω σε αυτό το ζήτημα.
Κοίτα λίγο, αυτό που ήθελα να πω και πριν όταν αναφέραμε το ζήτημα με τη γειτονιά είναι ότι υπάρχει κόσμος όσον αφορά το κέντρο, ας πούμε, ο οποίος ο ένας τον άλλον δεν λέει καλημέρα. Οπότε φαντάζομαι δηλαδή πώς θα στραφεί ο ένας τον άλλον απέναντι στους αναρχικούς. Τώρα, όσον αφορά αυτό για το ζήτημα του εκφασισμού της κοινωνίας που λέγαμε, είναι το κατά πόσο είναι ο ένας απρόσωπος με τον άλλον. Τώρα είπες για τη δράση της κατάληψης. Καταρχήν, δεν θεωρούμε ότι το αντιφασιστικό ζήτημα είναι κτήμα κανενός. Ο καθένας νομίζω ότι με τη στάση του, με τις πράξεις του, με τον αγώνα που δίνει καθημερινά, αν θέλουμε να πούμε, βάζει το δικό του λιθαράκι, ρε παιδί μου, στο ζήτημα του αντιφασισμού. Προφανώς είναι ζητούμενο ένα ευρύ αντιφασιστικό μέτωπο, αλλά νομίζω ότι ο καθένας δίνει το δικό του αγώνα για να φτιαχτεί αυτό το πράγμα. Με τις συμμαχίες που επιλέγει να κάνει, με τη δράση που επιλέγει να έχει, με τη στάση του στην καθημερινότητα, που είναι βασικό. Δηλαδή, νομίζω ότι το ζήτημα του εκφασισμού της κοινωνίας έχει να κάνει με τη στάση του καθενός στην καθημερινότητα και με τα προσωπικά αναχώματα που βάζει αυτό στη ζωή του πριν ακόμα τα συλλογικοποιήσει. Νομίζω ότι ένα από τα δύο κομβικά ζητήματα της κατάληψης ήταν το αντιφασιστικό ζήτημα. Είτε με τη δουλειά, με την καθημερινή δουλειά που λέμε, με το άνοιγμα στα σχολεία, με την προσέγγιση των μεταναστών, αν θέλουμε να βγάλουμε λιγάκι ότι το αντιφασιστικό δεν είναι το μόνο ενάντια στους φασίστες. Αν θέλεις, αντιφασιστικό μπορεί να είναι και το ζήτημα της προσέγγισης περιοχών στις οποίες δεν έχουμε καμία επαφή. όπως τα δυτικά, και τη διάχυση του δικού μας λόγου, του αναρχικού, του ανατρεπτικού, του ελεύθερου λόγου, ακόμα και αυτό σε μια γειτονιά η οποία είναι φασιστοκρατούμενη για τα δεδομένα της Θεσσαλονίκης, νομίζω ότι και αυτό ανήκει στον αντιφασιστικό αγώνα. Τώρα που νομίζω ότι δεν έχει αξία να λέμε για συγκεκριμένες δράσεις, αλλά προφανώς για να το έχουμε ένα από τα δύο κομβικά ζητήματα, και για μας ήταν αρχικά επιλογή και μετά έγινε τρόπο ζωής ο αντιφασιστικός αγώνας. Τώρα αν θέλουμε να βάλουμε τη δικιά μας πρόταση, νομίζω ότι αν με το λόγο μας, με τη διάδοση του λόγου μας, με τη δράση μας, με το να είμαστε με την παρουσία μας στους δρόμους, με τις αντισυγκεντρώσεις που πραγματοποιήσαμε, και τώρα κάπως να ξεφύγω και από το ζήτημα της κατάληψης, όταν μιλάω σε πληθυντικό αναφέρομαι σε όλο τον κόσμο που εμπλέκεται στον αντιφασιστικό αγώνα. Προφανώς δεν είμαστε εμείς ο αντιφασιστικός αγώνας, ναι, είναι ότι είναι κάτι. Όταν λέμε εμείς, δηλαδή δεν αναφέρουμε στην τέρα.
Τον κόσμο πλαισιώνει τις συνελεύσεις και γενικότερα όλο αυτό το χώρο.
Ναι, ναι. Που, ναι. Νομίζω ότι αν θέλαμε να πούμε πολύ, η πολύμορφη δράση, ο λόγος, τα κείμενα ταυτοκόλλητα, οι αφίσες, τα σπρέι σε όλη την πόλη, οι αντισυγκεντρώσεις σε κάθε φασιστική αφορμή, οι ξεχωριστές συγκεντρώσεις και πορείες για την διάδοση του λόγου ενάντια στους φασίστες, ενάντια στον εκφασισμό της κοινωνίας, η προσέγγιση περιοχών που για μας ενίοτε ήταν άγνωστη, δηλαδή τα δυτικά όντως είναι ζήτημα για μας, και η παρέμβαση στα δυτικά έχει μεγάλη σημασία. Κάπως να θυμίσω κιόλας ότι υπάρχει και μια πορεία στον Εύωσμο στις 6 Απριλίου που καλείται από διάφορες συλλογικότητες της πόλης για το ζήτημα του φασισμού. Νομίζω ότι όλα για μας αποτελούν μικρά ξεχωριστά πράγματα, τα οποία στο σύνολό τους και όχι το καθένα ξεχωριστά αποτελούν ζητήματα υψής σημασίας για την δημιουργία αυτού του ευρέως αντιφασιστικού μετώπου. Και προφανώς η επιθετική μας στάση στους φασίστες, νομίζω αυτή την πόλη είναι κάτι δεδομένο. Νομίζω ότι αυτό το έχει δείξει η ιστορία, δεν χρειάζεται να το αναπαράγουμε.
Απλά να συμπληρώσω ότι όπως δείχνει ας πούμε και το παράδειγμα της Αθήνας με τη Βίλα και με τη Σκαραμαγκά, όπου σε τοπικό επίπεδο, ας πούμε, σε επίπεδο γειτονιάς δημιουργούσαν ένα ανάχωμα σχέση με το πεδίο που μπορούσαν να βρουν οι φάσεις και την προσπάθειά τους ας πούμε να κινηθούν προς το κέντρο, υπάρχει και το πώς ας πούμε οι καταλήψεις λειτουργούν σαν αναχώματα, ας πούμε, κρατάνε με έναν τρόπο ας πούμε χώρο μέσα στην πόλη στον οποίο δεν μπορούν να κινηθούν οι φασίστες. Τη στιγμή ας πούμε που σε συνθήκες κρίσης η ελίτ ποντάρει την ύπαρξή της ας πούμε από ένα σημείο και πέρα στον εκφασισμό, το κράτος επέλεξε την καταστολή στις καταλήψεις ως μέσα. Ένας από τους στόχους, ας πούμε, ήταν να αβαντάρει και τους φασίστες να μπορέσουν να έχουν καλύτερη πρόσβαση, ας πούμε, να μπορούν να βρουν χώρο, ας πούμε, για τη διάχυση του δηλητηρίου τους. Με αυτή την έννοια και η ύπαρξη των καταλήψεων είναι και σε τοπικό επίπεδο, αλλά από εκεί και πέρα, όπως είπαμε και εμείς, στοχεύουμε σε ένα. Δηλαδή, κινούμαστε σε ένα ευρύτερο χώρο τοπικά ενώντας και προσπαθούμε να δούμε πού δημιουργούνται κενά τα οποία πάνε να καλύψουν οι φασίστες και να προλάβουμε πάντα μέσα στις δυνάμεις μας ας πούμε, και αυτά, να προσπαθήσουμε ας πούμε, εκεί πέρα να κινηθούμε και εμείς. Βέβαια είναι ευχής έργων ότι και μετά το 2008 υπάρχει παρουσία στα δυτικά συντρόφωνα ας πούμε, και προσπαθούμε και εμείς ας πούμε να ενισχύουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
ελπίζομαι καθολικά. Φώτα να μπουνε και σβήνουν ξαφνικά. Ασκούπα ξενύχτια με πολύ ορκού. Μουσικές θανάτου μέσα μου ξυπνούν. Εαυτέ μου αποκλείστηκε. Το παρόν σου είναι κάτι σαν ποτέ. Τα μπαράκια τα χωνεύουν οι καπί. Ερώτες φεύγα την πυροβάνης. Ότι αγαπάω εξαϊλώνεται. Σλόγαν διαφημιστικό και σώνεται. Αδιέξοδο νυχτερινό. Σαν βαλσάκι σε ένα φιλμ εμπορικό. Γίνεται κογκλήφτη με κυκλώνουνε. Με δημοπράττουνε και μαλώνουνε.
Να πράξουμε, να πράξουμε, να πράξουμε,
και πάνω στο κομμάτι του αντιφασισμού και αυτό που έλεγες και πιο πριν και που λέγαμε εδώ πέρα για το πώς οι καταλήψεις λειτουργούν σαν ανταχώματα και πώς πολιτικοί χώροι λειτουργούν σαν ανταχώματα στο φασισμό. Ένα παράδειγμα είναι και η Θεσσαλονίκη, που το βλέπουμε και καθημερινά, το ότι στο κέντρο, παρά το ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί μετανάστες σε γειτονιές όπως και δικές σας, οι φασίστες δεν κάνουν και πολύ την επάνησή τους σχεδόν καθόλου. Το πούμε, αυτό είναι ένα κεκτημένο, ας πούμε, του συγκεκριμένου κόσμου που δραστηριοποιείται σε αυτές τις γειτονίες. Σε αντίθεση ίσως με τα δυτικά που υπάρχει λίγο μεγαλύτερο πρόβλημα, καθώς δεν υπάρχει τόσο μεγάλη δραστηριοποίηση. Και αυτό το βλέπουμε ήταν και σαν μια απάντηση του κράτους στις καταλήψεις κάτω στην Αθήνα, που σε πολύ συγκεκριμένες γειτονίες χτύπησαν καταλήψεις.
Λοιπόν, αυτό ρε παιδί μου αντικατοπτρίζεται και σε εμάς σαν επιλογή. Απλά στη Θεσσαλονίκη, χρόνια τώρα, παρά τις διαφωνίες, τις διαφορές που είχαμε, τις αντιπαλότητες μεταξύ μας, πάντα το αντιφασιστικό ζήτημα ήταν το ζήτημα το οποίο ένωνε όλο τον κόσμο. Και ακόμα και σε περιόδους στις οποίες η δραστηριότητα των αρχικού χώρου δεν ήταν τόσο μεγάλη, σε κάθε επικείμενη πορεία της Χρύσης Αυγής, όλοι βλέπαμε ότι όλοι συσπυρώνονταν και κατεβαίνανε σε αντισυγκέντρωση. Αυτό το πράγμα προφανώς κερδίθηκε. Το να μην υπάρχουν αυτή τη στιγμή φασίστες στο κέντρο, ενώ η Χρυσή Αυγή είναι μέσα στη Βουλή και σε όλη την Ελλάδα κάπως το ζήτημά τους οργιάζει και παίζει καθημερινά. Το ότι στο κέντρο δεν υπάρχουν και ότι γυροφέρνουν είτε στα δυτικά είτε στην περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, αυτό είναι ένα κεκτημένο. Το οποίο συνοδεύεται και από την όχι πολιτική άγνοια τη δικιά μας, ότι κάπως την λανθασμένη επιλογή μας να μην έχουμε μια μεθοδική παρουσία στα δυτικά και να το αποτρέψουμε και εκεί αυτό το πράγμα. Προφανώς οι φασίστες δεν είναι μόνοι τους, είναι με τους μπάτσους και σε σχέση με εμάς που καλώς και κακώς είμαστε λομόναχοι σε αυτή τη ζωή.
Καλώς.
Καλώς. Αυτό έχει να κάνει βέβαια και με τις συμμαχίες τις οποίες επιλέξαμε εμείς για αυτό που λέμε ένα ευρύ αντιφασιστικό μέτωπο. Και κάπως η δικιά μας η θέση ήταν πάντοτε ότι ο αντιφασιστικός αγώνας, έτσι όπως τον έχουμε εμείς στο μυαλό μας, έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Προφανώς είναι αντιθεσμικός αγώνας. Προφανώς δεν περνάει μέσα από τα έδρανα της Βουλής, μέσα από τα κανάλια. Προφανώς δεν είναι κάτι της μόδας. Είναι κάτι το οποίο διαχρονικά υπήρξε επιλογή από εμάς. Δεν το θυμηθήκαμε τώρα που η Χρυσή Αυγή μπήκε στη Βουλή, όπως το έκανε η αριστερά. Δεν επιλέξαμε να κρύψουμε την ταυτότητά μας ή να την παραμερίσουμε στο όνομα του αντιφασιστικού αγώνα. Προφανώς για μας ο αντιφασιστικός αγώνας ήταν περιεχόμενο τον αρχικό αγώνα. Νομίζω ότι αυτή είναι κάπως η ιδιαιτερότητα της προσπάθειάς μας στην δημιουργία ενός μεγάλου αντιφασιστικού μετώπου. Το ότι επιδιώξαμε και επιδιώκουμε ακόμα να είναι τα χαρακτηριστικά να είναι καθαρά, να είναι αντιθεσμικά, να μην, δηλαδή σε πολλές συζητήσεις μας είχαμε σαν σε σχέση με τα τελευταία γεγονότα που έχουν γίνει το ερώτημα το πόσο πατριωτισμός χωράει στον αντιφασιστικό αγώνα. Προφανώς εμάς δεν χωράει καθόλου ο πατριωτισμός, νομίζω ότι αυτό θεωρούμε εμείς σωστό σε σχέση με όλο τον θεσμικό αντιφασισμό, άμα θέλουμε να το πούμε. Με έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος μια χαρά μπορεί να συνυπάρχει μέσα στη Βουλή με τους φασίστες και να μιλάει στο όνομα του αντιφασιστικού αγώνα, με έναν ύπαρκτο κουκουέ, με μια αριστερά η οποία κάνει ένα βήμα μπροστά και 10 πίσω. Κάπως αυτά όσον αφορά τις επιλογές μας για τον αντιφασιστικό αγώνα. Τώρα κάτι που ήθελα σε κάτι στο οποίο ήθελα να αναφερθώ εγώ πιο πριν. Η κουβέντα αυτή που είχαμε ξεκινήσει, για αυτό που θέλω να πω, είχε ξεκινήσει από την σύλληψη των συντρόφων για την αντιφασιστική μοτοπορία και τους βασανισμούς που ακολούθησαν και το πόσο είχε ξεκινήσει ο κόσμος και καλώς και κακώς και ο δικός μας, αλλά και γενικά ο κόσμος να συνηθίζει στην εικόνα της βίας του κράτους. Ξεκίνησαν τα βασανιστήρια στους συντρόφους από την αντιφασιστική μοτοπορία, τα οποία κάπως επισφραγίστηκαν και θεσμικά με ανακοινώσεις που βγήκαν από γιατρούς με την καταδίκη της Ελλάδας ευρωπαϊκά για βασανιστήρια. Συνέχισε μια πρωτοφανής εικόνα από τα βασανιστήρια των τεσσάρων αναρχικών συλληφθέντων για την υπόθεση της ληστείας του Βελβεντού, που ακόμα και αν έπαιξε ντόρος, πάλι ήταν κάτι το οποίο κατοχυρώθηκε από την εξουσία. Προφανώς και ήταν επιλογή και όχι άγνοια ή έλλειψη τεχνικής να σβήσουν με το Photoshop, με το ένα και με το άλλο, να σβήσουν τις εικόνες από τα βασανιστήρια. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία, όπως είπα και πριν, στο όνομα της καταστολής κερδίζονται από την εξουσία. Και κάπως η δικιά μας, ο δικός μας ο φόβος είναι ότι έχουμε ξεκινήσει και συνηθίζουμε στο θάνατο. Μιλάμε για το θάνατο με ποσοστά, από καθημερινές εικόνες που έχουμε και εμείς. Το να μπαίνεις, ας πούμε, στο Intimedia, να μπαίνεις σε μέσα και να κοιτάς δύο αυτοκτονίες στο στρατό, τρεις θανάτοι από άπορους, να ξεκινάς να μιλάς με νούμερα. Κάποτε που έβλεπες κάτι και σε σόκαρε, τώρα έχεις ξεκινήσει και μιλάς με νούμερα. Η δικιά μας ανησυχία, και αυτό που θεωρούμε εμείς ότι πρέπει να ενταθεί η δράση μας ενάντια, είναι ενάντια στην απάθεια, ενάντια στη συνήθεια της εικόνας του θανάτου, ενάντια, δηλαδή τα βασανιστήρια είναι ένα μέρος ενός γενικότερου προβλήματος. Προφανώς δεν είναι μόνα τους, είναι μέρος ενός γενικότερου σχεδίου που ακολουθεί το κράτος ενάντια σε όλο το κοινωνικό σύνολο.
Λίγο απλά να γυρίσω λίγο στο ζήτημα του αντιφασισμού και των μετόπων, με αφορμή και μια εκδήλωση που είχαμε πριν 2-3 εβδομάδες στην Τέρα και μια μπροσούρα που βγάλαμε, την οποία θα βρείτε στην Τέρα και σε άλλες καταλήψεις. Ο αντιφασιστικός αγώνας αντικειμενικά είναι ένας αμυντικός αγώνας, γιατί ας πούμε είναι ένας αγώνας ο οποίος έρχεται σαν απάντηση σε κάτι άλλο. Το ζήτημα είναι όμως ότι αυτό γίνεται πάντα ιστορικά σε συνθήκες κρίσης, όπου αναγκαστικά το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε τριγμούς και ψάχνει η ελίτ να βρει μια σταθερότητα από τη μια, δείχνοντας το πιο ολοκληρωτικό της πρόσωπο. Από την άλλη όμως είναι και συνθήκες στις οποίες μπαίνουν ζητήματα γενικότερων κοινωνικών ανακατατάξεων και μετασχηματισμών. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναγκαστικά ή θα βγεις επιθετικά, και όταν λέμε επιθετικά πέρα από το πρακτικό επίπεδο, θα βγεις επιθετικά και πολιτικά, βάζοντας το ζήτημα ενός κοινωνικού μετασχηματισμού επαναστατικού σε αυτό το οποίο εμείς ονομάζουμε αναρχία, κομμουνισμό, ας πούμε, ή αλλιώς, άμα δεν μπορέσεις να βάλεις συνολικότερα αυτό το πλαίσιο, πολιτικά είσαι καταδικασμένος. Με αυτή την έννοια, ο αντιφασισμός, ας πούμε, του ΣΥΡΙΖΑ ή της ΔΗΜΑΡ ή δεν ξέρω εγώ ποιου δημοκράτη, είναι δηλαδή ο υπερασπιστή της κανονικότητας, της επιστροφής στην κανονικότητα, είναι το λιγότερο αφελής και σίγουρα μάλλον είναι επικίνδυνος. Στον αντιφασισμό βάζουμε επαναστατικά ανατρεπτικά χαρακτηριστικά και προσπαθούμε να βάλουμε μπροστά το ζήτημα της επανάστασης και μέσα σε αυτό να εντάξουμε τον αντιφασισμό.
Αυτό που κάπως ήθελα να συμπληρώσω κλείνοντας αυτό το ζήτημα, κάπως θα το δανειστώ από την προσούρα που βγάλαμε, είναι το ότι προφανώς δεν έχουμε ένα φασισμό σαν κίνημα στην Ελλάδα. Έχουμε ένα φασισμό σαν μέσο που το χρησιμοποιεί η εξουσία, το χρησιμοποιεί η ίδια η δημοκρατία για να βάλει γερές βάσεις στην επέλασή της. Προφανώς ο φασισμός πατάει σε όλα τα αρρωστημένα σύνδρομα της κοινωνίας, στη συνήθεια που έχει ο καθένας από τον πλουτισμό, από το εύκολο χρήμα, αυτό που λέγαμε την τζάμπα μαγιά που έπαιζε τόσα χρόνια, τα ωραία χρόνια, ας πούμε, που δουλεύαν οι μετανάστες για τα μικροαφεντικά, που ο καθένας κυνηγούσε τη θέση του μικροαφεντικού. Τι θέλω να πω, ότι για να είσαι φασίστας σε αυτή την κοινωνία δεν χρειάζεται να είσαι γραμμένος στη Χρυσή Αυγή, χρειάζεται μόνο να κουβαλάς όλα τα αρρωστημένα σύνδρομα της κοινωνίας. Στον αντίποτα αυτής της θεωρίας, το να είσαι αντιφασίστας δεν αρκεί στα λόγια να εχθρεύεις αυτό το πράγμα, πρέπει καθημερινά να αποτινάζεις πάνω σε όλα αυτά τα σύνδρομα που κουβαλάς, και προφανώς το να είσαι αριστερός δεν αρκεί για να τα αποτινάξεις όλα αυτά τα πράγματα. Πρέπει δηλαδή η καθημερινή δουλειά μέσα μας, αν θέλουμε να το πούμε, τα καθημερινά αναχώματα που βάζουμε πιο πολύ στη σκέψη μας, νομίζω ότι είναι σημαντικότερο το κομμάτι του αντιφασιστικού αγώνα από το να το, δηλαδή από τα λόγια.
Πάντως είναι σημαντικό πάνω σε αυτό που είπες, ρε παιδί μου, να διευκρινιστεί και λίγο, όχι από εμάς, γενικότερα, που υπάρχει όλο αυτό το κλίμα ότι ξαφνικά ήρθε ο φασισμός στη ζωή μας πριν ένα χρόνο με τη Χρυσή Αυγή στη Βουλή και τα λοιπά, και ότι εμφανίστηκαν, ξέρω εγώ, και πλέον δεν χτυπάνε μόνο νύχτα, βγάζουν και τα πρώτα σώπα τους, ας πούμε, στις κάμερες κτλ. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί και σε όλες αυτές τις συζητήσεις καταστατικές που παίζουν ότι και καλά που λένε 7% είναι φασίστες και προφανώς είναι φασίστες και τόσα χρόνια αυτό το σύστημα το δούλευε αυτό το πράγμα για να το φέρει κάποια στιγμή στην επιφάνεια. Και μάλλον δεν είναι μόνο αυτό το 7% που έχει ξεκάθαρα πλέον φασίζουσα νοοτροπία, είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό. Οπότε ίσως και η δράση πρέπει να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Το αν θα έχει πάρει ένα ρόπαλο για να χτυπήσει μετανάστη δεν κάνει κάποιον μόνο αυτόν φασίστα. Είναι πολύ περισσότεροι που μπαίνουν σε αυτή την νοοτροπία. Το είδαμε από πού να ξεκινήσουμε παραδείγματα, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το πώς το βλέπαν τότε, ας πούμε, με τα εθνικά ειδόνια. Υψώνονται πάρα πολύ και με εθνική Ελλάδα στο ποδόσφαιρο και όλο αυτό το σύνδρομο που έπιζε με το ελληνικό DNA ότι κερδίζει τα πάντα και τα λοιπά, και είναι και κάτι που κράτησε το σύστημα και το κράτος καθ' όλη τη διάρκεια της μεταπολίτευσης για να παίξει αυτό το χαρτί τώρα στους καιρούς κρίσης. Δεν ήρθε ξαφνικά μια μέρα στη ζωή μας και ούτε είναι μόνο η Χρυσή Αυγή εκφραστές αυτού, και μάλλον και το έχει συνηθίσει και η ίδια κοινωνία, γιατί όταν καταλήγει, ας πούμε, ο Βορύδης, που γνωρίζουμε όλοι ποιος είναι ο Βορύδης, να θεωρείται πλέον, ας πούμε, ο δημοκράτης που μπήκε και στην κυβέρνηση και κυβερνάει και καλώς, αλλά αυτός δεν είναι ο φασίστας, είναι μόνο ο Χρυσαυγίτης. Εκεί υπάρχει μάλλον πολύ μεγάλο ζήτημα για το σε τι ποσοστό του πληθυσμού και της κοινωνίας μιλάμε, ότι πλέον εστερνίζεται και αυτές τις απόψεις ή τίνει προς τα αυτές.
Ναι, νομίζω ότι προφανώς το 7% δεν αντικατοπτρίζει σε καμία περίπτωση αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι η φασιστική νοοτροπία στο κεφάλι του Έλληνα έπαιζε χρόνια πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Δηλαδή από το 90 μέχρι το 2000 με την εισρωή μεταναστών, με αυτό που έλεγα πιο πριν, με το κυνήγι του καθενός να γίνει πάνω στη θεωρία του εύκολου χρήματος το μικρό αφεντικό. Ο καθένας να προτιμάει να κάθεται, να μην εργάζεται, να βάλει, δηλαδή θα το πω λίγο πιο ομά, να βάλει 2-3 Αλβανούς στο χωράφι του να δουλεύουν για να κάθεται αυτός και να πηγαίνει το βράδυ, ξέρω εγώ, στα μπουζούκια με 10 γκόμενες. Στο όνομα αυτού, νομίζω ότι αυτές είναι χειρότερες φασιστικές νοοτροπίες από αυτόν ο οποίος πήγε και ψήφισε στις πρώτες εκλογές Χρυσή Αυγή, μετά στις δεύτερες πήγε και ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, κάπως για να τιμωρήσει τα δύο μεγάλα κόμματα. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα, το 7% της Χρυσής Αυγής, πάτησε σε νοοτροπίες μιας 15ετίας πιο πριν για να έρθει και να κάτσει. Και προφανώς είναι και μια δουλειά της Χρυσής Αυγής. Προφανώς είναι μια γενικότερη δουλειά της εξουσίας. Δεν ξεπετάχτηκε από μόνη τους. Προφανώς δεν είναι αυτόνομη. Προφανώς είναι εργαλείο του κράτους και της εξουσίας. Είναι εργαλείο της δημοκρατίας ο φασισμός. Όπου η δημοκρατία δεν θέλει να βρωμήσει τα χέρια της, προφανώς θα μπει ο φασισμός να κάνει τη βρώμικη δουλειά. Γι' αυτό μίλησα και πιο πριν, ότι ο φασισμός στην Ελλάδα είναι σαν εργαλείο και όχι σαν κίνημα. Προφανώς είναι μια κουβέντα η οποία μπορεί να γίνει ώρες. Εγώ νομίζω αυτό το πράγμα, ότι τα αρρωστημένα σύνδρομα που κουβαλάει ο καθένας μας, νομίζω ότι είναι τα πιο επικίνδυνα στο ζήτημα της διάχυσης του φασισμού παρά η ψήφος στη Χρυσή Αυγή.
Thank you. μυαλό. Χωρίς ανθρώπινη ουσία, μια παγωνιά φασιστική. Οι ενόπλες δυνάμεις είναι τα δόντια των αφεντικών.
Και σιγά σιγά η εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Δεν ξέρω αν έχουν να συμπληρώσουν κάτι τα παιδιά.
Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που μας καλέσατε. Αυτό.
Να στείλουμε κάπως την αλληλεγγύη μας σε όλο τον κόσμο που διώκεται αυτή τη στιγμή και για το ζήτημα των καταλήψεων και για κάθε, για κάθε υπόθεση που γίνεται. Δηλαδή από, από το ζήτημα της Βίλας, από τα μεταλλεία στη Χαλκιδική, προφανώς να μην ξεχνάμε τους φυλακισμένους συντρόφους που έχουμε αυτή τη στιγμή. Δεν θα γίνω γραφικός, δεν θα πω ούτε βήμα πίσω.
Ούτε βήμα πίσω.
Ούτε βήμα πίσω.
Εμείς θα σας καληνυχτήσουμε. Να θυμίσουμε ότι αυτή είναι μια σειρά, θα ξεκινήσει μια σειρά εκπομπών ώστε να παρουσιαστούν καταλήψεις και αυτοοργανωμένα εγχειρήματα της πόλης και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Μακάρι να πάμε και σε άλλες πόλεις, ήδη έχουμε παρουσιάσει το Ξαναντού, ας πούμε, από την Ξάνθη. Θα είμαστε μαζί σας την επόμενη Τρίτη στις 8.30 ώρα το βράδυ. Μέχρι τότε να ακούτε τις ενημερωτικές του 1431, το δελτίο της πληροφόρησης που βγαίνει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Τι να πω. Α, και την Πέμπτη μπαρ στην αυτοδιαχειριζόμενο μπαρ στην Τέρα. Καλό βράδυ λοιπόν. Sense to do.